Të nderuar dëgjues, programi në vazhdim ja kemi dedikuar tragjedisë së Minas dhe keq organizimit të ceremonisë së Haxhit në Arabinë Saudite. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Tragjedia e Minas, katastrofa më e madhe në ceremoninë e Haxhit ka ndodhur në Mina, që është 5 kilometra larg në lindje të Mekës. Ngjarjet e ndodhura në Mina në disa raste kanë qenë për shkak të zjarrit, në disa raste të tjera për shkak të densisë së njerëzve. Dhe gjatë këtyre ngjarjeve, Memira Haxhi me shpresën se do të kryenin të qetë ceremoninë e tyre të Haxhit në Arabinë Saudite, kur nuk janë kthyer në vendin e tyre. Ashtu si thamë edhe në pjesën e parë, Haxhi është ceremonia e një ibadeti të madh me pjesëmarrjen e qindra mira besimtarve. Si rezultat, për organizimin e kësaj ceremonie, është e nevojshme të programohet siguria për të gjithë. Mirë po, qeveria e Arabisë Saudite deri më sot është treguar e pafuqishme në garantimin e sigurisë për vizitorët e shtëpisë së Zotit. Për gjatë viteve të kaluara, vizitorët e shtëpisë së Zotit janë përballur me ngjarje të ndryshme, përmendja e të cilave kërkon shumë kohë, dhe ne do të përmendim vetëm disa prej tyre që janë edhe më të rëndësishmet. Ngjarja më katastrofike në ceremoninë e Haxhit ka ndodhur në Mina, zonë që ndodhet 5 kilometra larg në lindje të Mekës. Të gjithë haxhinjtë që për mëngjesit të datës 10 të muajit Dhilhaxhe, që është festa e Kurban Bajramit, shkojnë në këtë zonë të shenjtë me qëllim që deri në datën 12 të qëllojnë me gur shejtanin dhe më pas të kthehen në Mekë. Ngjarjet e ndodhura në Mina në disa raste kanë qenë për shkak të zjarrit, në disa raste të tjera për shkak të densisë së njerëzve dhe gjatë këtyre ngjarjeve Memira Haxhi me shpresën se do të kryenin të qetë ceremoninë e tyre të Haxhit në Arabinë Saudite. Kur nuk janë kthyer në vendin e tyre. Zona e Minas, më 10 dhjetor të vitit 1975, për shkak të një zjarri të madh që lindi si pasojë e shpërthimit të një bombule gazi në Mina, 200 haxhinj humbën jetën dhe me qindra të tjerë u lënduan. Të mbijetuarit e këtij zjarri të madh kanë përshkruar skenën e ndjekjes së haxhinjve dhe vdekjes së tyre për shkak të densisë së madhe të njerëzve. Mirë po, në këtë tragjedi të madhe, forcat e ndihmës së shpejtë Arabisë Saudite nuk ishin të pranishme dhe njerëzit vetë kanë ndihmuar njëri tjetrin. Zjarri në Mina. Kjo ngjarje e hidhur nuk i detyroi autoritetet e qeverisë Arabisë Saudite që të marrin masat për të parandaluar të tilla ngjarje. Nga zjarri që ra në një prej tendave të pelegrinëve në vitin 1995, 100 persona humbën jetën dhe shumë të tjerë gjithashtu u lënduan. Mirë po, vetëm 2 vite më vonë, një tjetër zjarri i madh shkaktoi vdekjen e 343 haxhinjve dhe lëndimin e mbi 1500 të tjerëve. Kjo tragjedi e dhimbshme ndodhi në kohën kur Al Saud në vitin 1975, domethënë 22 vite më parë, mund të kishte marrë masat e nevojshme për të parandaluar të tilla ngjarje dhe tragjedi të dhimbshme. Por, me sa duket për regjimin Al Saud, jeta e haxhinjve nuk është e rëndësishme. Ata aparat e tyre më shumë i shpenzojnë aparencën e jashtme për të përfituar sa më shumë nga aspekti propagandistik. Ashtu si shtame edhe më sipër, dendësia e madhe e njerëzve është një prej arsyeve që ka shkaktuar tragjedi gjatë ceremonisë së Haxhit në Mina. Të tilla tragjedi kanë ndodhur për shkak të numrit të madh të haxhinjve dhe mungesës së programeve të përcaktuara për forcat e rendit të Arabisë Saudite. Nga ana tjetër, me kalimin e viteve, numri të tilla tragjedive është shtuar gjithnjë më shumë. Gjatë ceremonisë së Haxhit në vitin 1990, tuneli që të çon në Mina papritur u mbyll dhe sistemi qarkullimit të ajrit doli jashtë funksionit. Nga vapa, mungesa e ajrit dhe numri i madh i njerëzve, 1426 haxhinj humbën jetën dhe shumë të tjerë u lënduan. Në vitin 1998, gjithashtu për shkak të densisë së njerëzve në Mina, 118 haxhinj humbën jetën dhe 180 të tjerë u lënduan. Shumica e tragjedive në Mina ka ndodhur në kohën kur haxhinjt qëllojnë shejtanin me gur. Si rezultat, për arsye të ndryshme dhe për shkak të mungesës së një programi të caktuar nga Arabia Saudite, në vitin 1994, gjatë kryerjes së ritit në Mina, humbën jetën 270 vizitor dhe në vitin 2001, 35, në vitin 2004, 251 dhe në vitin 2006, 360 vizitor. Sigurisht me 10 mijëra të tjerë kanë mbetur të plagosur, por në vitin 2006, për shkak të rrësimit të një hoteli në Mekë, 76 vizitor humbën jetën. Rami Xhamerat, shumë nga ngjarjet e rëndësishme që kanë ndodhur në Mekë, përveç disa prej tyre, në shumicën e rasteve kanë ndodhur për shkak të forcave të rendit. Në vitin 1979, pas ceremonisë së Haxhit, disa kundërshtar të pushtetit Al Saud morën në kontroll shtëpinë e Zotit. Gjatë kësaj ngjarje dhe përleshjeve të zhvilluara, humbën jetën 153 haxhinj. Në vitin 1987, në Mekë, u krye një krim i madh dhe i pashoq. Forcat saudite të rendit sulmuan me armë zjarri haxhinj që u ngritën në protesta kundër Amerikës dhe regjimit sionist. Në këtë mënyrë, këto forca vranë egërsisht 402 haxhinj, apo vizitor të shtëpisë së Zotit, dhe plagosën 650 të tjerë. Kjo ngjarje ishte një njollë zezë në dosjen e pamundësisë së regjimit Al Saud në garantimin e sigurisë së haxhinjve. Vrasja e haxhinjve në vitin 1987, neglizhenca dhe pamundësia e Al Saud në administrimin e haxhit dhe krijimi i qetësisë dhe rendit për vizitorët e shtëpisë së Zotit u bë akoma më shumë e qartë gjatë ceremonisë së vitit të kaluar. Në këtë ceremoni u bë e qartë se regjimi Al Saud nuk e ka fuqinë e duhur për të garantuar jetën dhe sigurinë e haxhinjve. Në emisionin e ardhshëm, do të flasim më shumë për këtë ngjarje.